ต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้บทความนะคะจะนำมาจาก Harvard Business Review นะคะฉบับวันที่เดือนนะคะพฤษภาแล้วก็มิถุนายน2020ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็รอฉบับนี้แบบว่าส่งถึงบ้านระยะหนึ่งค่ะเพื่อจะดูว่าบทความในฉบับนี้เนี่ยจะยังพูดถึงเรื่องความยั่งยืนหรือเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมสังคมอยู่ไหมนะคะในอิชชูเล่มนี้หลังจากที่เกิดโควิดระบาดนะเพราะว่าอิชชูก่อนอันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงมากเนื่องจากว่ามันยังไม่ได้เป็นระบาดทั่วโลกอย่างนี้นะคะวันนี้เนี่ยก็เจอหลายอาร์ติเคิลมากเลยนะคะในฉบับนี้เรียกว่าอย่างน้อยก็3เรื่องใหญ่เลยคือเรื่องแรกก็พูดถึงเรื่องอันนี้คงจะพูดในตอนต่อไปนะคะถ้ามีเวลาก็จะเป็นเรื่อง sustainability ใน business ขนาดเล็กนะคะที่ทำเรื่องเนื้อสัตว์นะปศุสัตว์นั่นเองนะคะว่าเขาทำอย่างไรนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องsexual harassment นะคะในองค์กรนะคะว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่อง sexual harassment นะคะที่ในไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่แพร่หลายมากนักนะนั่นเป็นบทความ2อันที่แฟสูน่าสนใจนะคะที่อยากจะนำมาแชร์ในอนาคตนะคะแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่นำมาแชร์เนี่ยเป็นบทความกับเรื่องการตลาดนะคะก็คือภายใต้หัวข้อเรื่องการตลาดในฉบับนี้นะคะโดยชื่อบทความว่า Marketing Meets Mission นะคะก็คือ Learning from Brands That Have Taken on Global Health Challenge ก็ตรงนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่านักการตลาดเนี่ยถ้าคุณรู้จักการนำเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมาผสมผสานนะคะกับทั้งการสื่อสารนะคะการสร้างแบรนด์เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็แทบจะเรียกได้ว่ามีแต่วินวินซิทูเอชันเลยค่ะคือเรียกว่าไม่ได้มีส่วนไหนที่เรียกว่าเป็นจุดที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยย่ำแย่จากตรงนั้นนะคะข้อความเรื่องนี้เนี่ยจะมีการพูดถึงนะคะตั้งแต่แรกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี้ยราสินค้าหรือแบรนด์นะคะที่อยากจะเป็นที่โดดเด่นนะคะหรือพยายามที่ทำตัวให้แตกต่างจากคู่แข่งเนี่ยสิ่งที่คุณต้องคำนึงถึงแน่นอนคือเรื่องการพยายามผลักดันหรือการทำให้เกิดโซเชียลเชนนะคะหรือว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมนั่นเองอะค่ะคือเขามีการยกตัวอย่างนะเริ่มต้นเลยเขาเริ่มด้วยการบอกว่ายี่ห้อเบียร์ยี่ห้อหนึ่งนะเนี่ยครับพูดถึงซับมิลเลอร์ AB InBev อะไรพวกนี้นะคะบอกว่าเป็นแบรนด์แอลกอฮอล์ขนาดใหญ่มากนะคะคือเขาอยากจะเชื่อมโยงแบรนด์ของเขาคือเรื่องเบียร์ของเขาเนี่ยกับสิ่งที่เรียกว่าพยายามจะลดปัญหาสังคมที่เป็นความรุนแรงกับผู้หญิงเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเนื่องจากว่าเขาบอกมันมีเคลียร์คอนเนคชั่นเลยนะคือมันมีความเชื่อมโยงนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยนะระหว่างแอลกอฮอล์นะกับการใช้ความรุนแรงนะคะตรงนี้ค่ะก็Carling Black Label นะคะนี่แฟนไม่รู้จักจริงๆนะคะยี่ห้อนี้เขาบอกเป็นเบียร์นะคะเป็นยี่ห้อเบียร์นะคะในประเทศแอฟริกาใต้นะคะที่เขาพยายามจะแก้ปัญหาในเรื่องการใช้กำลังกับผู้หญิงนะคะหลังจากดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะซึ่งฟังดูแล้วมันก็ดูขัดๆเนาะกับสิ่งที่คุณขายขึ้นเหนือแอลกอฮอล์ถ้าเกิดคุณอยากจะให้ถ้าคุณจะบอกว่าการที่เกิดการใช้กำลังในครอบครัวหรือกับผู้หญิงเนี่ยมันเกิดมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ดังนั้นสิ่งที่คุณควรทำมากที่สุดคือคุณก็หยุดขายเครื่องดื่มของคุณซะนะอันนี้ขอหยุดไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะพูดต่อในท้ายๆนะว่าเขาแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงนะแต่ว่าอันนี้คือเป็นจุดที่แบรนด์เนี่ยเขาอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะในการแก้ปัญหาสังคมที่บางส่วนเนี่ยอาจจะเกิดจากการดื่มเบียร์ของเขาจริงๆหรือบางส่วนเกิดจากคนเนี่ยแหละที่นิสัยไม่ดีไม่ว่าจะดื่มไม่ดื่มก็จะทำร้ายผู้หญิงอยู่ดีเลยอันนี้ก็ต้องปล่อยไปใช่ไหมคะว่าเราก็คงทำอะไรมากไม่ได้คนแบบนั้นนะแต่ว่าในบทความนี้ก็ค่อนข้างยาวนะคิดว่าน่าจะได้หลายตอนอยู่ก็ฝ่ายก็จะพูดถึงเรื่องอันดับแรกเลยนะคะพูดก่อนที่จะเข้าไปในเหตุผลนะว่าทำยังไงเนาะของเจ้าเบียร์ Carling Black Label ที่อยู่ในประเทศแอฟริกาเนี่ยทำยังไงนะเรามาดูก่อนว่าเราขอพูดก่อนเลยนะคะว่า pursuing purpose นะคะคือเรียกได้ว่าคุณต้องหาจุดประสงค์ในการมาอยู่ของแบรนด์คุณให้ได้นะคะว่าแบรนด์คุณเนี่ยมีอยู่เพื่ออะไรคือไฟเคยพูดไปในก่อน ตอนก่อนๆนะคะว่าการแค่มีอยู่เพื่อทำกำไรให้กับบริษัทคุณเองเนี่ยเป็นจุดประสงค์ที่ไม่ควรเรียกเป็นจุดประสงค์ด้วยซ้ำนะมันควรจะมีอะไรที่มีความลึกมากกว่านั้นมากกว่าแค่การหาเงินนะคะซึ่งการหาเงินก็เป็นสิ่งจำเป็นแหละไม่ใช่เรื่องแปลกในการทำธุรกิจแต่ว่าคุณควรต้องมีอะไรที่มันมากกว่านั้นด้วยนะคะคือเขาก็ตั้งถามก่อนเลยว่าคุณจะทำให้ผู้คนเนี่ยตั้งใจล้างมือแบบ20วินาทีได้ยังไงนะคะคุณจะทำให้คนเนี่ยยืนห่างกัน6ฟุตนะคะได้ยังไงในตามนโยบายของการที่แบบ social distancing นะคะหรือแม้แต่การที่คุณจะบอกให้คนเนี่ยหยุดการไปเยี่ยมผู้ป่วยญาติของคุณนะในบ้านพักนะคะหรือว่าในพักคนชราหรือแม้แต่ในโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคำถามที่เป็นเกี่ยวกับความเป็นความตายในช่วงของการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสนะคะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณผู้เขียนเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณผู้เขียนเนี่ยก็ประวัติก็น่าสนใจเลยนะคุณมิเรียมซิดิปนะคะก็เมื่อก่อนนี้เคยทำงานนะคะเป็นGlobal Social Mission Director นะของ Unilever นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าก็ลาออกมาแล้วนะคะแต่ว่ามาอยู่ในภาคการศึกษานะคะแล้วก็มีการเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการสร้างแบรนด์นะคะโดยเชื่อมโยงกับเรื่อง social impact ค่อนข้างเยอะนะคะคือเขาก็บอกนะคะว่าจริงแล้วในการสร้างแบรนด์เนี่ยสร้างตราสินค้าให้ผู้บริโภคเนี่ยจดจำนะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าคือจริงแล้วอันดับแรกเลยคือแบรนด์เนี่ยสามารถนะคะสามารถอันดับแรกคือคำว่าสามารถและต่อมาบอกว่าและต้องคือสามารถและต้องมีส่วนร่วมนะคะมีบทที่สำคัญนะคะในการแก้ปัญหานะคะสุขอนามัยทั่วโลกโดยเฉพาะยิ่งแบรนด์ที่ใหญ่ขนาด Unilever เนี่ยก็ความต้องความคาดหวังก็สูงตามไปด้วยนะนี่ Unilever Nestle พวกนี้โดนหมดนะคะตั้งแต่ทั้งในแง่ของเรื่องแบรนด์เนี่ยควรจะเข้ามามีส่วนร่วมนะไม่ใช่ควรเขาใช้คำว่าต้องมีนะแล้วคุณก็สามารถทำได้ด้วยนะคะทั้งในเรื่องของแก้ปัญหาสุขภาพสุขอนามัยนะคะทั่วโลกนะคะทั้งการแก้ปัญหาในการแบบเรื่องความรุนแรงนะไปจนถึงการติดเชื้อนะคะการเรียกว่าโอกาสที่ทำให้คนที่ยากจนเนี่ยติดเชื้อโรคได้ง่ายกว่าคนที่ร่ำรวยเนี่ยอันนี้สิ่งเหล่านี้แบรนด์ก็สามารถทำได้นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็เกิดจากการที่ถ้าคุณจะทำให้เรื่องนี้เกิดได้มันต้องมีการยอมรับนะคะเหมือนพฤติกรรมใหม่ๆนะแล้วก็ต้องมีการสร้างเหมือนนอร์มหรือว่าแบบข้อตกลงทางสังคมหรือจริยธรรมแบบใหม่ๆขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะสิ่งที่เราจะเล่าต่อมาเนี่ยเขาก็บอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังทำปริญญาเอกนะคะในด้านสุขสาธารณสุขนะคะที่ London School of Hygiene and Tropical Medicine นะคะเขาก็เริ่มสนใจนะเริ่มแบบว่าตรวจสอบประเมินดูนะคะว่าธุรกิจเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างในการช่วยพัฒนานะคะสุขภาพนะคะสุขอนามัยของคนทั่วโลกนะคะอันดับแรกเลยเขาบอกว่าจริงแล้ววิธีการหนึ่งก็คือผ่านการตลาดนะคะซึ่งจริงแล้วการตลาดเนี่ยมันก็คือการสื่อสารน่ะมันคือการสื่อสารแหละคือนักการตลาดเนี่ยก็จะมีข้อดีในการที่แบบสามารถสื่อสารให้คนแบบให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจเรื่องยากๆได้นะคะอันนั้นคือเป็นน่าจะเป็นมิชชั่นหนึ่งหรือว่าเป็นลักษณะที่นักการตลาดต้องมีแล้วก็ทำให้ได้นะคะคือเธอก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ที่เธอไปทำงานนะคะที่กับ Unilever เนี่ยเขาก็มองหานะคะว่ามองหาเลยว่าโมเดลธุรกิจนะคะให้กับ Lifebuoy สบู่ Lifebuoy นี่หลายๆท่านน่าจะรู้จักนะคะเพราะว่าก็ดังอยู่ในระดับเลยค่ะแล้วก็เรียกว่า Lifebuoy รู้ไหมคะว่าแบรนด์นี้เนี่ยอายุเท่าไหร่คือบอกแบรนด์นี้เนี่ยอายุ125ปีนะคะ125ปีนะคะคือเธอบอกว่าเธอต้องการจะสร้างให้ Lifebuoy เนี่ยเป็นแบรนด์ที่คนจะเชื่อมโยงกับเรื่องสุขอนามัยที่ดีเรื่องอนามัยในการล้างมืออนามัยในการอาบน้ำอะไรอย่างนี้นะคะเธอก็บอกค่ะว่าสิ่งที่เธอทำนะตอนที่อยู่ที่ Unilever เนี่ยเธอก็แน่นอนนะคะไปพูดคุยกับพาร์ทเนอร์นะตั้งแต่ NGO นะทั้งแบบ UN นะคะแล้วก็แม้แต่ Procter and Gamble หรือ P&G นะคะแล้วก็ Colgate และ Palmolive เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเป็นคู่แข่งของ Lifebuoy นะคะ โดยเรียกทุกคนมารวมกันนะคะเพื่อที่จะช่วยกันทำโครงการหนึ่งนะคะที่จะช่วยสนับสนุนนะคะการล้างมือนะคะการล้างมือแหละ hand washing นั่นแหละทั่วทวีปเอเชียแอฟริกาแล้วก็อเมริกาใต้นะเห็นได้ว่าสิ่งที่ที่เขา target ก็เป็นที่ที่ประเทศที่ยังมีประเทศที่ไม่ได้เรียกว่าอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาอยู่เยอะนะคะโดยก็มีการร่วมมือกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าการโปรโมทการทำแคมเปญล้างมือเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือการที่จะช่วยนะคะป้องกันนะคะการติดเชื้อนะคะแล้วก็จะในที่สุดแล้วถ้าเกิดคนไม่ติดเชื้อจะทำให้คนเหล่านี้เนี่ยมีชีวิตได้ยืนยาวมากขึ้นนะเรียกว่าเขาบอกว่าก็สามารถช่วยชีวิตคนได้เป็นหลักแสนคนเลยทีเดียวนะคะโดยเขาบอกว่าเขาทำตั้งแต่ปี2006นะคะ2006นี่ก็เป็น10กว่าปีแล้วนะคะคือ10กว่าปีแล้วนี่เรียกว่าถึงตอนนี้เนี่ยก็ใช้เวลานานมากนะเขาบอกว่าในปี2019เนี่ยเขาก็บอกว่าแบรนด์ Lifebuoy เนี่ยก็ทำผลงานได้ถึงเป้าหมายที่บอกว่าจะนำส่งข้อความนะคะในการล้างมือให้สะอาดหรือที่การล้างมือให้ครบ 1,000 ล้านคนนะให้คน 1,000 ล้านคนเนี่ยได้รับนะคะแล้วก็เธอก็บอกว่าเนี่ยจำนวนตัวคนที่ได้รับข้อมูลเรื่องการล้างมือจาก Lifebuoy เนี่ยครบแล้วนะคะ 1,000 ล้านคนนะคะสิ่งสำคัญก็คือนอกเหนือจากจำนวนคนก็คือว่าimpact ล่ะมันมีผลกระทบไหมผลกระทบเชิงบวกไหมเขาบอกว่ามันเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าตลอดเวลา10กว่าปีที่เราทำเนี่ยผู้คนเนี่ยมีการเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในการล้างมือนะแล้วก็สุขภาพเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะเธอก็บอกนะคะจึงแล้วว่ามันยากนะคะในการวัดผลกระทบแน่นอนค่ะไอ้เรื่องพวกนี้นะคะที่ไฟก็อยู่ในฟิลของที่ปรึกษาที่ทำเรื่อง sustainability เนี่ยสิ่งสำคัญที่เราต้องทำให้ได้คือการวัดผลมันให้ได้นะคะว่าผลกระทบที่คุณพูดถึงเนี่ยมันมีจริงไหมคือการที่คุณบอกว่าเราได้ส่งข้อความได้ส่งโฆษณาไปถึงคน 1,000 ล้านคนเรื่องการล้างมือสะอาดเนี่ยจริงแล้วอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดที่ดีประมาณหนึ่งมันคือวัดการ output นะคะหรือวัดเอาท์พุตของโครงการที่เราต้องการให้เกิดขึ้นก็คือมีกี่คนที่ล้างมือตามแต่สิ่งสำคัญคือแล้วมันเกิดผลกระทบไหมล่ะคือมันมีคุณภาพไหมเพราะสิ่งที่ตอนนี้มีก็คือแค่ตัวเลขหรือแค่เชิงปริมาณเราอยากทราบว่าคุณสอนเขาเอากลับไปใช้ไหมเขาไปล้างมือกันจริงหรือเปล่าซึ่งตรงนี้มันคือการวัดต่อไปว่าจำนวนคนที่ได้แล้วยังไงต่อเขาล้างมือดีไหมถ้าเขาล้างมือดีแสดงว่าคนป่วยไข้เรื่องนี้ต้องลดน้อยลงจากก่อนหน้าที่ไม่เคยทำหรือเปล่านะคะอันนี้เขาก็บอกว่าวิธีการวัดเนี่ยมันยากนะในเรื่องของเรื่องการวัดเรื่องสุขภาพอนามัยหรือสาธารณสุขของพื้นที่1เลยนะคะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยมันก็ต้องยอมรับนะคะว่าโครงการของเขาในการล้างมือเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหลายๆโครงการนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะหรือแม้แต่ NGO ต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะคะเข้ามาเรียกว่าคือมันไม่ได้มีแค่โครงการของไลฟ์บอยโครงการเดียวมีโครงการอื่นมากมายนะดังนั้นการที่คุณจะเคลมหรืออ้างว่าผลกระทบเนี่ยที่คนหายป่วยเนี่ยมันลดลงขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะไลฟ์บอยเนี่ยมันก็ฟังดูยากถ้าคุณไม่สามารถพิสูจน์หรือเทสแบ็กได้จริงๆว่ามันเกิดจากคุณนะคะแต่นะคะเขาก็พยายามที่จะวัดผลนั้นนะโดยการบอกว่าก็มีการทำเหมือนโครงการเรียกว่าพื้นที่ทดลองนะคะกลุ่มทดลองกลุ่มตัวอย่างนั่นเองนะคะโดยบอกว่านี่ก็ทดลองในอินเดียนะคะโดยเขาบอกว่าตัวเลขในอินเดียเนี่ยคือเขาทดลองกับ 2,000 ครอบครัวในประเทศอินเดียนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นตัวเลขหลังจากทดลองเนี่ยแสดงให้เห็นนะคะว่าสบู่ Lifebuoy เนี่ยสามารถนำทำให้เกิดการลดลงของอาการแบบท้องร่วงนะคะได้ถึง 25% นะคะแล้วก็15% นะคะลดลงในโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ 46% เนี่ยคือโรคติดเชื้อทางสายตาเนี่ยพวกตาดวงตาแดงทั้งหลายแหละเนี่ยก็ลดลงไปถึง 46% เลยคือเรียกว่าเกือบครึ่งเลยนะคะนอกจากนี้นะคะตั้งแต่เรามีการทำโครงการ Lifebuoy ขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นนะคะว่ามันมีตัวเลขของอัตราเสียชีวิตในเด็กเนี่ยลดลงนะคะเนื่องจากท้องเสียนะคะแล้วก็โรคอื่นๆนะคะที่ในพื้นที่ที่โครงการเนี้ยมีการเข้าถึงนะคะ ในขณะเดียวกันนะคะอันนี้คือเป็นตัวเลขที่บอกว่ามันเกิดผลกระทบอย่างไรในพื้นที่ที่เขาควบคุมตัวอย่างประชากรนั้นนะคะว่าก่อนที่เขาจะทำโครงการนี้มันมีตัวเลขของการป่วยท้องเสียท้องร่วงเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้วเท่าไหร่นะคะและปีนี้เหลือเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นตัวอินดิเคเตอร์ตัวชี้วัดอย่างหนึ่งได้นะคะสิ่งต่อมาคือนอกเหนือจากการที่คุณบอกว่าทำดีต่อสังคมแล้วเนี่ยบริษัทเป็นยังไงนะคะเขาก็บอกว่า Lifebuoy เนี่ยกลายเป็นแบรนด์ที่โตอย่างรวดเร็วที่สุดของ Unilever เลยนะคะเขาบอกใช้คำว่า fastest growing นะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นสบู่ที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ขายดีที่สุดในโลกนะคะคือเธอก็บอกงี้ว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะที่ Unilever เนี่ยแบรนด์นะคะที่มีโซเชียลมิชชั่นหรือมีภารกิจเชิงสังคมที่ชัดเนี่ยหมายโดยในนั้นเนี่ยก็หมายถึง Lifebuoy เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะเรียกว่าโตเติบโต 46% นะคะเร็วกว่าแบรนด์ที่เหลือค่ะเรียกว่าแบรนด์ที่เหลือที่ไม่ได้พูดถึงโซที่ไม่มีโซเชียลมิชชั่นเลยนะคะและนอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้แบรนด์เหล่านี้เนี่ยไอ้แบรนด์ที่มีเรื่องตามสินค้าของเขาที่มีหลากหลายเนี่ยที่มีโซเชียลมิชชั่นเนี่ยมีถือว่าเป็น 70% ของรายได้ของUnilever เลยนะคะตั้งแต่ปี2017ถึง2018อันนี้คือเป็นสัดส่วนของรายได้นะคะสิ่งที่น่าสนใจคือเขาก็จะมีการพูดถึง principle ที่เรียกว่าคอนเซ็ปต์เรียกว่า creating shared value นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นไอเดียของ Michael Procter แล้วก็ Mark Kramer นะคะของ Harvard Business School นั่นเองนะคะโดยเขาบอกว่า hand washing program ของ Unilever เนี่ยของ Lifebuoy เนี่ยมันก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคอนเซปต์ shared value shared value ก็คือการที่เราต้องแบ่งปันคุณค่าร่วมกันนะคะคือมันคืออะไรเขาบอกว่าจริงๆแล้วคือคอมพานีเนี่ยหรือบริษัทเนี่ยควรนะคะที่จะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจหรือสร้างคุณค่าถ้าอยากใช้คำว่าคุณค่ามากกว่าคุณค่าเชิงเศรษฐกิจเนี่ยในวิธีการที่สับสนสิ่งที่ดีต่อสังคมหรืออย่างน้อยก็ลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมนั้นจริงแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องการทำบุญนะคะมันไม่ใช่เรื่องการทำบุญแต่มันต้องมีสิ่งที่เรียกว่า business model อยู่ในนั้นเรียกว่าคุณทำยังไงให้คุณได้เงินด้วยแล้วก็สังคมมันก็พัฒนาไปทางที่ดีด้วยนั่นคือสิ่งที่มันควรจะเป็นนะคะซึ่งสังคมในที่นี้เราไม่ได้หมายถึงแค่สังคมแบบผู้คนแต่หมายถึงสิ่งแวดล้อมนะคะสัตว์ต่างๆพืชพันธุ์ต่างๆทะเลอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะป่าไม้นี่รวมหมดนะคะโอเคนะคะเขาก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอสิ่งที่มันจะทำให้เกิดผลกระทบที่เดือดเซิงสังคมเนี่ยมันต้องแน่นอนนะคะมันก็เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารอย่างชัดเจนนะสื่อสารอย่างถูกต้องการมีการให้ความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็จนท้ายสุดเนี่ยถ้าเกิดชุมชนนั้นเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะมีการสื่อสารถูกต้องแล้วก็มีการลงมือทำจริงเนี่ยมันจะเกิดการปรับเปลี่ยนนิสัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนนะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการที่เราเรียกว่า paradigm shift นะคะคือเรียกว่าเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนเชิงโครงสร้างพฤติกรรมไปเลยอะค่ะซึ่งถ้าเกิดคุณทำให้ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็บริษัทที่เป็นผู้นำนะบริษัทที่ใหญ่ๆในนี้มีศักยภาพพอจะทำอย่างนั้นนะคะในการชิปพาราดามนะคะทีนี้มาดูกันต่อนะคะว่าเธอจะเล่าให้ฟังนะคะว่าวิธีการที่เธอทำให้มันสำเร็จเนี่ยมันมีเฟรมเวิร์กอยู่นะคือเรียกได้ว่าบริษัทหรืออย่างน้อยคอนซัลท์อย่างโปรไฟล์เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าเฟรมเวิร์กกับทุกอย่างค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้จะมีเฟรมเวิร์กสำหรับการสร้างแบรนด์นะคะโดยเฟรมเวิร์กของการสร้างแบรนด์เนี่ยมันก็เขาบอกมี5ขั้นตอนเดี๋ยวจะอ่านหัวข้อให้ฟังนะคะขั้นตอนแรก5ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิด มี5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเขาบอกว่า inspiring behavioral change นะคะก็คือว่าเรียกว่า inspire คือสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมนะคือข้อแรกเลยนะคะเริ่มจากแรงบันดาลใจข้อที่2เขาบอกว่าwinning internal support ก็คือว่าการจะทำอะไรมีแค่แรงบันใจมันไม่พอคุณต้องมีแรงสนับสนุนจากภายในองค์กรคุณด้วยเพราะนี่จะมองในเชิงภาพธุรกิจนะว่าทำยังไงให้โซเชียลมิชชั่นของคุณเนี่ยมันทำได้ขายได้ได้กำไรได้เงินด้วยนะคะข้อที่3เขาบอกนะคะว่า measuring performance อันนี้คือการวัดผลให้ได้ว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณจะก่อให้เกิด social impact เนี่ยมันมี impact จริงไหมคุณต้องวัดให้ได้มากกว่าเห็นแล้ว คุณต้องวัดให้ได้ในเชิงที่แบบเป็นตัวเลขนะคะไม่ใช่แค่บอกเออดีไม่ดีอย่างนี้เราไม่นับนะคะในเชิงธุรกิจหรือในฐานะคอนซัลท์เนี่ยการที่บอกอะไรเป็นดีไม่ดีเป็นคนดีแค่นี้ไม่พอนะคุณต้องบอกว่าคนดีของคุณคืออะไรคือแบบไหนนะต้องระบุให้แล้วชัดเจนคุณจะวัดคนดียังไงคนดีคือคนสวดมนต์ทุกวันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคนดีคือคนแบบอ่ะถวายเงินอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแบบไหนคุณต้องดีไฟออกมานะคะข้อที่4เขาบอกว่า securing partnerships นะคะก็คือเรียกว่าถ้าเรามีคนช่วยภายในแล้วเราเตรียมการวัดผลแล้วนะคะเราต้องหาเพื่อนร่วมวงคือทำคนเดียวไม่ได้นะคะเพราะเรื่องที่เป็นใหญ่ขนาดที่แบบว่าในเชิงภาพใหญ่แบบทั้งประเทศทั้งทวีปเนี่ยคุณทำคนเดียวก็ไม่ได้หรอกมันต้องมีคนอื่นมาช่วยด้วยนะคะและสุดท้ายนะข้อที่5นะคะเขาก็บอกว่าสิ่งคุณต้องทำอันดับที่5คือว่า driving systemic change นะคะคือเรียกว่าผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเชิงโครงสร้างเชิงภาพใหญ่ที่ไฟมองว่ามันคือ paradigm shift นั่นเองนะคะเนื่องจากเนื้อหายังมีอีกมากนะคะและเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะก็กระหน่ำตามตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ